ευνόητο ότι προκαλεί και αντιδράσεις και βεβαίως θέτει την ατζέντα, την πολιτική σε εθνικό επίπεδο υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Υπάρχουν ασφιχτικές πιέσεις και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που πλέον επιχειρούνται από την σημερινή κυβέρνηση να αποσυμφορηθούν με προώθηση προσφύγων προς την ενδοχώρα. Και με το δεδομένο πλέον ότι έχουμε την πολεμική ουσιαστικά προαναγγελία για σύραξη στα βόρειο-δυτικά σύνορα της Συρίας, όλοι εκτιμούν ότι αυτό το κύμα των προσφυγικών θα ενισχυθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα με έναν εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ωρών που έρχονται στην επικαιρότητα, διότι και επισήμως είναι ο πρώτος βουλευτής τουλάχιστον που έχει αναλάβει την ευθύνη της απόφασής του και έχει καταθέσει δημόσια τη θέση του σε ό,τι αφορά την διαχείριση του προσφυγικού για την περιοχή από που εκλέγεται. Και σε σχέση με το σχεδιασμό που υπάρχει από τη σημερινή κυβέρνηση για την προώθηση και στη συγκεκριμένη περιοχή, την προώθηση τμήματος μέρους του πληθυσμού που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνεται στα βορειοανατολικά σύνορά μας και στα νησιά του Αιγαίου. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Πάτσι.
Καλησπέρα σας.
Ήσασταν από τους ανθρώπους που εγκαίρως και χωρίς να περιμένετε να δείτε τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, και το περιγράφω με ιδιαίτερη έμφαση αυτό, βγήκατε και τοποθετηθήκατε γιατί τα Γρεβενά δεν μπορούν να υποδεχτούν και να σηκώσουν επιπλέον βάρος σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Εξηγήστε μας το λόγο της διαφωνίας και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο δικό σας νομό.
Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι δεν ευραγνωρίζει κανένας ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το μεταναστευτικό θέμα, και μας προβληματίζει όλους μας, πρώτα την κυβέρνηση, εμάς βουλευτές, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πλήρως ότι πρέπει να υπάρξει μια προσυμφόρηση στα νησιά, και αυτό είναι ευνόητο και αναγκαίο για πάρα πολλούς λόγους, ακόμα θέλετε και για εθνικούς λόγους. Από εκεί και πέρα όμως, η μεταφορά στην ενδοχώρα, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο, αν θέλετε, την γεωγραφία της κοινωνίας, αλλά όσον αφορά και την οικονομία της κάθε τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν, προτού ληφθούν αποφάσεις, να γίνει ένα σχεδιασμός, να είμαστε ενήμεροι όλοι μας και η κοινωνία και να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να καταθέσουμε τις ιδιαιτερότητες και να βρούμε μια κοινώς αποδεκτή λύση. Η λογική ότι μεταφέρω, δώστε μου ξενοδοχεία, δώστε μου δωμάτια, νοικιάζω ό,τι να είναι, περάστε κόσμο. Ειδικά σε ένα νομό όπως είναι τα Γρεβενά, ο οποίος είναι ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδας, ο οποίος έχει ένα τουριστικό προϊόν, έχει ένα χιονοδρομικό κέντρο, ο οποίος ήδη έχει πρόβλημα από την εγκατάσταση εδώ και 2,5 χρόνια 850 προσφύγων στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, είναι κάτι το οποίο όχι μόνο με προβληματίζει, αλλά με βάζει στην πρώτη γραμμή άρνησης οποιασδήποτε τέτοια λογική, η οποία γίνεται χωρίς πλάνο και χωρίς σχέδιο. Και ας το πω και διαφορετικά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης που είστε εσείς, έχετε πολυτελέστα ξενοδοχεία, υποδέχετε χιλιάδες τουρισμού. Εάν ξαφνικά σας πούνε, πάρτε και χίλιους και βάλετε τους εκεί στα μεγάλα ξενοδοχεία να μένουν, θα αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφορά μόνο ένα ξενοδοχείο, αφορά το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή σας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να το δούμε αν θέλετε, με μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη επιμέλεια, χωρίς να διαταραχθούν οι κοινωνίες και βασικά οι οικονομίες των κοινωνιών αυτών, και ειδικά οι οικονομίες οι οποίες βασίζονται αμυγός στο τουριστικό προϊόν.
Πείτε μου λίγο την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα. Αναφέρεται κάτι ακροθυγώς από την παραμονή των 850 μεταναστών στην
Ελλάδα. Θα το πω κάτι πάρα πολύ απλά. Έχουμε ένα κοινοδρομικό κέντρο, ένα κόσμο μας στα Γρεβενά, και μάλιστα λόγω, αν θέλετε, του υψομέτρου έχει χιόνι, αν θέλετε, και το φυσικό κάλλος, έχει χωριά όπως η Σαμαρίνα, έχει τα γεωφύρια, έχει. Πάρα σας κάνω περιγραφή επί ώρας, αλλά να μην βλέπω τα γένια μου, το οποίο έχει νεκρώσει, διότι αν εσείς τώρα θέλετε με τη γυναίκα, την οικογένειά σας, τη φίλη σας, τα παιδιά σας, να ζητήσετε καταρχήν κατάλημα στα Γρεβενά, στον Ορεινό Όγκο, δεν υπάρχει κανένα, διότι είναι παντού μετανάστες. Παντού. Άρα λοιπόν, εσείς θα επιλέξετε άλλο μέρος, αυτό σημαίνει ότι θα δώσετε βαρύτητα και θα διαφημίσετε ένα διαφορετικό μέρος, με αποτέλεσμα ένας νομός για κάποιους ξενοδόχους, λίγους ξενοδόχους, σε μια πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 3 χρόνια και τους καλοδέχτηκε, κατακριμνίζεται μια ολόκληρη οικονομία, η οποία ουσιαστικά είναι και σε νεκρό σημείο, και μόνο κατακριμνίζεται, ήταν σε μηδενικό σημείο και βουλιάζει ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα. Βεβαίως είμαστε ανθρωπιστές. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε τον πόνο και την αγωνία ανθρώπων αυτού του πλανήτη, οι οποίοι υποφέρουν. Αν και βέβαια να σας κάνω μια παρατήρηση, ότι στους 900 πρόσφυγες στα Γρεβενά, μόνο οι 300 από τη Συρία, οι άλλοι από την Ποσαχάρη Αφρική, Κογολέζοι, και οτιδήποτε. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και λίγο σοβαρά αυτό το θέμα, τι σημαίνει πρόσφυγας, από πού έρχεται, για ποιο λόγο έρχεται και το καθεξής.
Άρα, συμφωνείτε και εσείς ότι είναι καθαρά μεταναστευτικό το ζήτημα και όχι προσφυγικό πλέον?
Μα είναι 100%. Να σας πω κάτι. Από το Κονγκό, για παράδειγμα, ή περιοχές του Αφγανιστάν, ή σας λέω, από τους 900 περίπου χοντρικά σας λέω που είναι στα Γρέβενα, οι Σύριοι είναι μόνο 300. Οι υπόλοιποι ποιοι είναι, τι είναι? Άρα λοιπόν δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι ένα πέρασμα ή ένα τόπο διαμονής για όλους όσους θέλουν να πούνε από όλες τις, από όλο τον πλανήτη. Έχουμε και εμείς τη δική μας οικονομία, περάσαμε μια τεράστια κρίση και περνάμε ακόμα επί 10 χρόνια. Θέλουμε να βγούμε στις αγορές, θέλουμε να ενισχύσουμε τα προϊόντα μας και τον τουρισμό, θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, αλλά πείτε μου ποιος θα έρθει να επενδύσει σε μια περιοχή η οποία έχει αυτή την ανθρωπογεωγραφία αυτή τη στιγμή, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, και καταλαβαίνω το πρόβλημα, συντάσσουμε με την κυβέρνηση τεράστιο το θέμα, αλλά απαιτώ, και το απαιτώ και ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως άνθρωπος και ως πολίτης, που θα πρέπει να γίνει με σωστό σχεδιασμό, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές οικονομίες. Από και πέρα το θέμα τα παροχής ασύλου ή επαναπρόθεσης είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία θα τη δούμε όταν έρθει και το ανάλογο νομοσχέδιο.
Κύριε Πατσί, μήπως είναι λάθος από την προηγούμενη κυβέρνηση και ενδεχομένως εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, όπως για παράδειγμα να μεταφερθούν μετανάστες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα Γρεβενά, έχει ακουστεί, έχει δει το φως δημοσιότητας η μετατροπή του 586, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Μα είμαστε σοβαρά τώρα, μιλάμε να κλείσουμε σε ακριτική περιοχή. Μπορεί να μην θεωρούμαστε ακριτική περιοχή κατά τον νόμο, αλλά ουσιαστικά είμαστε στα 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ένα ενεργεία στρατόπεδο, κέντρο υποδοχής, το οποίο έχει στρατό, θα το κλείσουμε? Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν στρατόπεδα ενεργά, υπάρχουν στρατόπεδα κλειστά, υπάρχουν στην Κοζάνη, υπάρχουν σε ποιες περιοχές, ας δημιουργηθούν καινούργια. Δεν ξέρω. Ο καθήλυνα είναι αρμόδιος, έτσι έχω άποψη αν θέλετε, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνει τον σχεδιασμό. Δεν μπορεί να μιλάμε που θα κλείσουμε τα στρατόπεδα. Όπως αντίστοιχο, νομίζω και ένας συνάδελφός μου διαμαρτυρήθηκε, ο οποίος είναι κάπως στη Μεσσηνία, στη Σπάρτη, δεν το ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια φημολογία. Γράφτηκε από κάποιους συναδέλφους σας σε μια κεκτημένη ταχύτητα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
Πάντως η αλήθεια είναι, εγώ καταλαβαίνω πώς το λέτε για τους δημοσιογράφους, αλλά δεν έχει διαψευστεί κάτι.
Θέλω να πιστεύω και η πληροφόρησή μου, έτσι θα δώσω και μια πληροφορία, είναι ότι θα διαψευστεί το θέμα των ενεργών στρατοπέδων.
Μάλιστα.
Θέλω να το πιστεύω.
Κύριε Πατσί, μήπως το πρόβλημα και για τα Γρεβενά, αλλά όχι μόνο για τα Γρεβενά, δεν είναι?
Εγώ μιλάω και για αυτό.
Ναι. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή μεταξύ Γρεβενών και Κρήτης. Θα σας περιγράψω λίγο το πρόβλημα που ενδεχομένως να είναι και θέλω την άποψή σας. Μήπως το πρόβλημα είναι η οργανωμένη μεταφορά μεταναστών και η διαμονή τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο μαζικά, όπου αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί επιπτώσεις και όχι ένας σχεδιασμός? Αυτό υλοποιείται στην Κρήτη. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει, το Ηράκλειο έχει, μάλλον όλη η Κρήτη, συγγνώμη, έχει 1.200 μετανάστες, οι οποίοι όμως δεν είναι πουθενά συγκεντρωμένοι, έχουν προωθηθεί σε σπίτια, μέσα σε χωριά, δηλαδή θέλω να πω, δεν αντιλαμβάνεται κανείς πού βρίσκονται οι μετανάστες. Είναι μέσα από ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται εδώ η αυτοδιοίκηση μαζί με την αναπτυξιακή, την εταιρεία που είναι μέτοχη, η Δήμη, και υλοποιείται και δεν έχει προκαλέσει σοβαρά ζητήματα. Μήπως το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι πάμε να μεταφέρουμε τους μετανάστες και να τους τοποθετήσουμε μαζικά, οργανωμένα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, που καταλαβαίνουμε ότι όταν συγκεντρώνονται 700, 800, 1000 μετανάστες, ενδεχομένως εκεί να προκύψουν κάποια προβλήματα?
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι και αν το έχετε καταφέρει αυτό, και γιατί και εγώ έρχομαι πολλές φορές στην Κρήτη και όντως δεν έχω διαπιστώσει κάτι, αυτό είναι, σημαίνει ότι υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός. Επίσης υπάρχει και αντοχή, και θα σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο ότι μεταφέρει μετανάστες. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Το νοσοκομείο Γρεβενά είναι ένα πολύ μικρό νοσοκομείο που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του υπάρχοντος δυναμικού. Ξαφνικά πολλαπλασιαζόμενος πληθυσμός δημιουργείται, είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός, ότι αν αυτό δεν επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, κανείς δεν είναι αρνητικός. Κανένας δεν είναι αρνητικός. Δεν είμαστε απάνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε τον πόνο των συνανθρώπων μας και την ανάγκη να φύγουν. Αλλά όχι αυτό να γίνει σε βάρος των κοινωνιών. Γι' αυτό είπα λοιπόν και βγήκα μπροστά και είπα ότι όχι έτσι. Δηλαδή δεν κλείνουμε ένα στρατόπεδο και το βάζουμε. Δεν παίρνουμε ξενοδοχεία στο τουριστικό μέρος της περιοχής και βάζουμε μετανάστες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο σχεδιασμό.
Μάλιστα. Υπήρχε μια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί της περιοχής του νομού Γρεβενών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, με ευνηδίασε, διότι πήρε το μέρος των 9 ξενοδοχείων. Κοιτάξτε, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά. Είπαν 9 πεντάστερα ξενοδοχεία. τα οποία φτιαχτήκαν με επιδοτούμενα προγράμματα την περιοχή, την εποχή του 2000, την χρυσή έτσι, εποχή.
Ναι, ναι, με τις χρυσές αγελάδες, ναι, τις παχιές, ναι.
Με τις χρυσές αγελάδες. Φτάθηκαν και δάνεια. Λοιπόν, το χιονοδρομικό είχε 70-80.000. Επισκέψεις, όλα πήγαινανε πρίμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η διαχείριση των ξενοδόχων αφορά τους ίδιους, είτε πώς προμοτάνε και διαφημίζουν την περιοχή. Όντως, μπήκαμε σε μια εποχή κάμψης. Όμως το πρόβλημα είναι 9 ιδιωτών. Δεν μπορεί να, και βεβαίως 9 ιδιώτες αυτή τη στιγμή παίρνουν τις αμοιβές τους, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, και συντηρούν τα ξενοδοχεία τους ή αποπληρώνουν τα όποια δανειά τους. Ένα ξενοδοχείο όμως φτιάχνεται για να ενισχύσει και επιδοτείται, διότι επιδοτήθηκαν κατά 60% από ευρωπαϊκά προγράμματα και από το ελληνικό κράτος, και βεβαίως υπήρχε δανειοδότηση, για να ενισχύσει όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο να βοηθήσει τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή, αλλά να ενισχύσει και το τουριστικό προϊόν το οποίο πρέπει να πουλιέται. Γι' αυτό και γίνανε υπερπολιτελέστατα τα ξενοδοχεία. Δεν μπορεί λοιπόν πάνω σε αυτή την κρίση να λέμε ότι πρέπει να σωθούν 9 ξενοδόχοι και οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή να έχουν βάλει, καλά κάνανε, επιχειρηματίες, είναι ιδιώτες, είναι εναντίον του βουλευτή, ο οποίος κοιτάει συνολικά τον νόμο. Τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει 9 επιχειρηματίες και δεν κοιτάει το κοινωνικό σύνολο και τις επιπτώσεις και τις μακροπρόθεσμες, αυτό είναι αυτό που λέω και εγώ. Πέσαν οι μάσκες, καθένας απέδειξε με ποιο συντάσσεται πραγματικά έτσι σε αυτή τη ζωή. Γιατί ωραία να τα λέμε τα λόγια, τα ανέξοδα, αλλά πραγματικότητα είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μου έκανε μια ανηλαιή επίθεση, στασσόμενος με 9 ξενοδόχους στα Γρεβενά και αυτή είναι όλη η ιστορία.
Σας κατηγορεί ότι συντάσσεστε με τους Γρεβενιώτες που δεν θέλουν τους ξένους. Δηλαδή, σας προσάπτει μια κατηγορία επί της ουσίας ρατσιστική.
Ναι, κοιτάξτε, ρατσιστική δεν είναι, γιατί μιλάμε για 9 ξενοδόχους, απαξιώνει την κοινωνία των Γρεβενών, γιατί πάμε μιλάτε γενικά και αόριστα. Οι Γρεβενιώτες είναι Γρεβενιώτες. 5-10 είναι 100. Και εν πάση περιπτώσει με εξέλεξαν και ως βουλευτή τους. Απ' τη μία λοιπόν βάζει μια ομάδα Γρεβενιωτών, την οποία δεν λέει αν θέλετε ποσοτικά και ποσοστιαία πόσο αναφέρεται, απέναντι σε 9 ξενοδόχους. Εγώ που γυρνάω όλα τα χωριά, να σου πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μου είπε: θέλει να επισκεφτείτε τα Γρεβενά. Και πιάσαν τα γέλια από μέσα μου. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω πού θα πάει να μείνει. Έτσι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολιτική. Γιατί να σας πω και κάτι. Γιατί υπάρχουν πολλά λεφτά τα οποία διακινούνται. Γιατί υπάρχει ΜΚΙΟ στο βουνό, αγαπητέ μου. Γιατί υπάρχει χρήμα που ρέει άφθον στις χαρτιστικές εποχές. Ξέρετε, είναι πολλά. Δεν είναι μόνο ένα. Και εμπλέκονται πολύ και πολλά. Δυστυχώς, εγώ που απαιτώ και θα το επιδιώξω, είναι μια άμεση διαφάνεια. Θέλω να ξέρω πόσα παίρνει ο καθένας, ή αν από αυτά που παίρνει πληρώνω την υποχρέωση στην πραγματικότητα, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, οι τράπεζες, τα χρήματα του ΜΚΙΟ, ποιοι τα διαχειρίζονται. Ξέρετε, πρέπει να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Δεν πρέπει να έχουμε φοβικά σύνδρομα απέναντι σε κανέναν, μην χαρακτηριστούμε. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο σε αυτή τη χώρα να σε χαρακτηρίζουν αμέσως και να πιστοχωρείς. Εγώ δεν πιστοχωρώ. Και δεν έχω να αποκριθώ τίποτα, γιατί ξέρω ποιος είμαι, τι εκφράζω και τι λέω.
Είχατε, κύριε Πάτση, μετά την επίσημη τοποθέτησή σας, είχατε κάποια ενόχληση, δεν το λέω απαραίτητα με την αρνητική έννοια, από το κόμμα σας σε σχέση με την τοποθέτησή σας?
Όχι, και μάλιστα σήμερα είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα, είδα και τον Πρωθυπουργό, είδα και όλα τα στελέχη της κυβερνήσεως. Δεν μου έκανε κανένας καμία, έτσι, δεν είχα καμία ένδειξη ότι κάποιος ενοχλήθηκε κάποιο οδήποτε τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει, είμαστε συντεταγμένοι όλοι μας και νομίζω ότι την ίδια αγωνία εκφράζουμε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάνω απ' όλα, και ο οποίος είπε και προχθές στη Βουλή, που φαντάζομαι το παρακολουθήσατε, ότι υπάρχουν και θέματα εθνικής ασφάλειας από αυτούς οι οποίοι μπαίνουν, εξού και μεταφέρθηκε αρμοδιότητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έτσι, και αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Όλοι προβληματιζόμαστε, όλοι αγωνιούμε. Αλλά και ο καθένας βουλευτής πρέπει να σηκώσει το θέμα στην περιοχή του και να το αναδείξει. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά και οι υπουργοί δεν το γνωρίζουν. Ή δεν πράξουν και όλες τις παραμέτρους. Αυτή είναι η δουλειά μας τελική.
Μάλιστα. Αυτό το κλίμα που εσείς δεν διστάζετε να το αποτυπώσετε δημόσια και να αναλάβετε και την ευθύνη αυτών που λέτε καθαρά και ευθεία. Αυτό το κλίμα υπάρχει στους συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας για άλλες περιοχές?
Δεν έχει υποπτήσει κάτι στην αντίληψή μου, δεν έχω μιλήσει με άλλους συναδέλφους μου, δεν ξέρω πώς το διαχειρίζονται, δεν έχω κάτι, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη εικόνα να μεταφέρω.
Κύριε Πάτση, κλείνοντας το κεφάλαιο που αφορά το προσφυγικό, από εδώ και πέρα, εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το διαχειριστούμε. Το ζήτημα τώρα, καλός, κακός, με βοήθεια, απ' έξω, χωρίς βοήθεια, το πρόβλημα το έχουμε. Αυτή είναι το μόνο γεγονός είναι αυτό.
Το πρώτο, αυτό που σας είπα στην αρχή, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλάνο. Ο υπουργός, ο κ. Χρυσοίδης, κάλεσε τους περιφερειάρχες, στους οποίους είπε ότι πρέπει κατά αναλογία και ισομερώς να αναλάβουν ένα κομμάτι του προσφυγικού. Πρέπει λοιπόν κάθε περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο ξέρει την ανθρωπογεωγραφία, ξέρει την κοινωνία, ξέρει τα υπέρ και τα κατάσταση, να δει και να υποδείξει τα μέρη όπου μπορεί να γίνει υποδοχή, λαμβάνοντας υπόψη του και τις αντοχές της κάθε περιοχή, γιατί πλημμύρονται και αν είναι θέματα σχολείων, νοσοκομείων και ούτω καθεξής. Έτσι. Να δημιουργηθούν κέντρα, εγώ αυτή είναι η άποψή μου, η προσωπική, αν θέλετε, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος και ο πληθυσμιακός έλεγχος όλων αυτών των προσφύγων. Και από εκεί και πέρα να γίνει και έλεγχος και των κονδυλίων τα οποία διακινούνται και τα οποία διακατεύονται μέσα στο θέμα το προσφυγικό, καθεδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε νομικό μανδύα. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο λέω. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω είναι το πιο απλό που θα μπορούσε να πει άνθρωπος. Και θα ήθελα να πιστεύω ότι εκεί θα γίνει και η υλοποίηση. Ξέρετε κάτι τώρα, πήγε και τα στρατόπεδα. Τώρα η κυβέρνηση θα πει δεν είναι. Θα σταματήσει και η δημολογία, να σταματήσει να δημιουργείται μια αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Να πάμε όλοι μαζί με ενιαία, με την καλύτερη δυνατή λύση για την κάθε κοινωνία, για την κάθε περιοχή, του κάθε νομό, για την ίδια τη χώρα στην τελική.
Μάλιστα. Πάμε λίγο και στις χθεσινές εξελίξεις, στην ψηφοφορία στη Βουλή για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την επιλογή της κυβέρνησης από την οποία προέρχεστε, από το κόμμα του οποίου προέρχεστε, να μην συμμετέχουν ούτε οι υπουργοί ούτε ο πρωθυπουργός. Δεχθήκατε κριτική για την απουσία του συνόλου της κυβέρνησης.
Ναι, ναι, κοιτάξτε να σας πει, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν αποφαλά θέμα της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός του διεμήνησε, ή βεβαίως οι υπουργοί με την ιδιότητά τους ως βουλευτές και συμμετέχοντας στο κοινοβουλευτικό έργο ήταν στα έδρανα της Βουλής, ψήφισαν και τοποθετήθηκαν κάποιοι εξ αυτών. Ήταν μια διάκριση των εξουσιών ξεκάθαρη, ήταν ένα μήνυμα, αν θέλετε, περισσότερο από όλα το οποίο πέρασε. Νομίζω ήταν άνευ. Δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη κριτική σε αυτό. Και νομίζω και κακώς η αντιπολίτευση απλά βρήκε μια ευκαιρία να σηκώσει λίγο σκόνη πάνω στο θέμα. Αυτό ήταν μια σωστή τακτική. Προβλέπεται και συνταγματικά. Έδειξε ένα διαχωρισμό. Ήταν μια ηθική τάξη, αν θέλετε, απόφαση πάνω απ' όλα. Γιατί παραπέμπεται ένας άνθρωπος. Και άρα δεν πρέπει να θεωρείται ότι εμπλέκεται η κυβέρνηση σε αυτό. Όσο αφορά το Σύνταγμα και τις λειτουργίες του Συντάγματος, από εκεί πέρα έγινε η ψηφοφορία. Από εκεί θα δούμε τη σύσταση και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση του περιβόητου σκανδάλου περί Νοβάρτης.
Σήμερα από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε έναν απολογισμό 100 ημερών. Αλήθεια, είστε ικανοποιημένος?
Κοιτάξτε, είμαστε θετικά ευνηδιασμένοι όλοι μας, διότι γίνανε πάρα πολλά. Κοιτάξτε, ψάγματα δεν γίνονται. Και ούτε κανείς έχει το μαδικό λαφί, και ούτε ο ίδιος πρωθυπουργός είπε ότι θα επιληθούν όλα τα προβλήματα διαμαγείας. Όμως δείχνει ότι έχει οργάνωση, έχει σχέδιο, έχει συνέπεια και έχει και δράση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία αυτό βλέπει ως πιο σημαντικό κομμάτι. Ήδη τα επόμενες 100 μέρες θα έχουμε επίσης πολλές μεγάλες δράσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, είτε αφορά το αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος έγινε, είτε αφορά το προεκλογικό νομοσχέδιο, είτε αφορά τα θέματα προϋπολογισμού, τα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και να σας πω και κάτι. Βέβαια, 120 δόσεις έπρεπε να γίνουν και να βελτιωθεί, αν θέλετε, το θέμα των δόσεων αυτών, το θέμα μείωσης του ένφια. Γίνανε πράγματα που δείχνουν τη λαϊκή προσέγγιση που έχει η Νέα Δημοκρατία, πώς αντιλαμβάνεται την κοινωνία και πώς την εκφράζει. Νομίζω και η κοινωνία το εισπράττει από αυτό. Πράγμα το οποίο δεν είναι κανένας, δεν επιχειρούμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι θετικά ευνηδιασμένοι από την πορεία της κυβέρνησης, την οποία συμμετέχουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο και με το δικό μας μετερίζει.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Πάτση. Επειδή και στη δική σας περιοχή, από τη δική σας περιοχή, έχετε μεγάλο μέρος του πληθυσμού που χρόνια τώρα έχει μεταναστεύσει και έχει επιλέξει καταρχάς για λόγους εργασίας να βρεθεί σε άλλες χώρες, είτε της Ευρώπης, είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είτε από την άλλη πλευρά στην Αυστραλία. Έχετε δηλαδή αρκετούς μετανάστες κι εσείς που πλέον μπορεί να είναι και πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς. Θέλω να πάω σε αυτό το επιχείρημα που είναι λογικοφανές, θα μου επιτρέψετε να πω εξ αρχής, που παραθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώντας με την λογική του δικαιώματος της ψήφου στους απόδημους Έλληνες να έχει την ίδια βαρύτητα με αυτούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Επειδή και εσείς αναστρέφεστε με μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς, που τους βλέπετε κάθε καλοκαίρι ενδεχομένως, maximum, πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος που απουσιάζει από τη χώρα 30 χρόνια, ναι, είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά πιστεύετε ότι έχει τις προσλαμβάνουσες που έχει ο μέσος μόνιμος κάτοικος αυτής της χώρας για να μπορεί να αποφασίσει και να αναλάβει και το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης ως πολίτης αυτής της χώρας? Αυτό είναι και το επιχείρημα που υπάρχει του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ξέρω. Καταρχήν δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους Έλληνες σε πολίτες Α και Β κατηγορίας. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, και ξέρετε, είναι και λίγο αν ο πατέρας σας έφυγε να πάει στη Γερμανία να δουλέψει και έχει μείνει εκεί, το να του λέει ένα πολιτικό κόμμα ότι δεν δικαιούσε να ψηφίσεις για την πατρίδα σου, έτσι, γιατί θα μπορούσε να μην έχει την, να μην έχει την ηθαγένεια, αν θέλει, να μην έχει την υπηκότητα. Θα μπορούσε να αλλάξει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Να ενσωματωθεί σε μια κοινωνία και να αρνηθεί και τη χώρα του. Και με το απλό τρόπο, αν θέλετε, παίρνοντας την ξένη υπηκότητα. Το να το αρνήσει αυτό το δικαίωμα του να προσφέρει και να αγαπάει και να θέλει να συμμετέχει στην πατρίδα του, καταρχήν δεν είναι, αν θέλετε, και συνταγματικά αλλά και ηθικά σωστό. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, και κυρίως στην Αμερική, που υπάρχει ίσως και τη μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες, το πόσο νοσταλγούν και αγαπούν και ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους και κάνουν για την πατρίδα τους, καμιά φορά με εντυπωσιάζει και με συγκινεί και εμένα που είμαι στην πατρίδα μου. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο μια μικροκομματική λογική. Καταλαβαίνουμε όλοι και το ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, η πολιτική τους ταυτότητα, αν θέλετε, είναι κυρίως πιο φιλελεύθερη παρά πιο αριστερή ή σοσιαλιστική. Και φαντάζομαι ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου για την ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων όταν θα καταμετρηθούν οι ψήφοι. Εκεί εστιάζεται περισσότερο το πρόβλημα, για να είμαστε ειλικρινείς, και όχι τόσο στο αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται, αν νιώθουν ή δεν νιώθουν Έλληνες.
Μάστε, είστε σαφείς. Κύριε Πάτση, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σε επόμενο χρονικό διάστημα.
Να είστε καλά.
Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το νομό Γρεβενών. Θυμίζω ότι είναι ο πρώτος βουλευτής από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πρόσωπο των ωρών, μιας και από το πρωί έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετά ρεπορτάζ που αναφέρονται στην αντίδρασή του. Είναι ο πρώτος βουλευτής που επισήμως καταθέτει τη διαφωνία του για τον τρόπο που διαχειρίζεται η σημερινή κυβέρνηση το προσφυγικό σε σχέση με τα όσα έχουν διαρρεύσει για τη μετακίνηση, προώθηση τμήματων του πληθυσμού που συγκεντρώνεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προς την ενδοχώρα. Και σε ό,τι αφορά τα Γρεβενά, ο ίδιος είναι ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί η περιοχή να σηκώσει επιπλέον των 850 προσφύγων που ήδη διαμένουν εδώ και 2 χρόνια σε 9, όπως ακούσατε, ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται κοντά σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο, τουλάχιστον με τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Πάτσης, η περιοχή αυτή, αν και χειμερινό τουριστικό θέρετρο, έχει απαξιωθεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.